Говорить Радіо Свобода.
В ефірі Європейська Свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Російське суспільство та російський політикум через рік після російсько-грузинської війни.
Президент Дмитро Медведєв підкреслив, що він вважає правильними дії російського керівництва в той період.
Не Росії вирішувати, як Грузія має оборонятися, вважає помічник державного секретаря Сполучених Штатів з європейських і євразійських питань.
It's a very serious situation. You've got a lot of military forces around, feelings of tension on both sides.
У Хорватії розгорівся конфлікт на політично-релігійному ґрунті.
Я не знам, за що вінетко кої атеїсти дійшло на місце. Місце місце політичні спектаклі.
Про це у Європейській Свободі за кілька хвилин, а зараз Вікторія Карп'як про найновіші події у світі. Прошу, Вікторія.
Дякую, Людмило. І головні події на цей час. У Грузії сьогодні відбуваються пам'ятні церемонії у зв'язку з першою річницею російсько-грузинського збройного конфлікту. Кілька сотень людей взяли участь у церемонії у прикордонному із Південною Осетією місті Горі, який рік тому бомбили російські війська. Посол Грузії в Україні Григол Катамадзе сьогодні не виключив можливості повторення конфлікту на Кавказі. З його словами, на сьогодні спостерігається нагнітання ситуації в ЗМІ, а це нагадує те, що передувало початку грузинсько-російського конфлікту.
Не тільки не виконані були пункти соглашення.
Не лише були невиконані пункти угоди відновити статус-кво на 7 серпня, більше того, будемо відвертими, впродовж цього року на території Грузії, в її частинах Південної Осетії, Абхазії, а також на території Ахлагорі, яка ніколи не входила до конфліктних територій, будуються нові військові бази Російської Федерації.
Строються нові воєнні бази Російської Федерації.
Водночас президент Росії Дмитро Медведєв у телеінтерв'ю заявив, що рішення направити війська проти Грузії було складним, але правильним.
До останнього моменту, той період, ми розраховували на те, що в грузинського режиму вистачить честі, порядності, хоча б якоїсь внутрішньої, розуму, зрештою, не здійснити фатальних помилок, які, по-перше, призведуть до людських жертв, а по-друге, матимуть дуже серйозні геополітичні наслідки.
Напередодні першої річниці російсько-грузинського збройного конфлікту Грузія і Росія кілька разів обмінювалися звинуваченнями у нагнітанні напруженості довкола Південної Осетії. ЄС закликав сторони утриматися від дій і заяв, які можуть погіршити ситуацію. Молдовські комуністи можуть підтримати кандидата в президенти від опозиції за дотримання певних вимог. Так, як заявив Радіо Свобода представник партії комуністів Володимир Турчано, його політична сила, зокрема, вимагає, щоб такий кандидат не був членом жодної парламентської партії. За підсумками нещодавніх виборів, партія комуністів, яка була правлячою в Молдові протягом 8 років, втратила більшість у парламенті. У 4 опозиційних партій досить голосів, щоб створити правлячу коаліцію, однак бракує 8 мандатів, щоб обрати нового президента країни, який би замінив лідера комуністів Володимира Вороніна. Європейська футбольна федерація повідомила, що міжнародний трансляційний центр, який працюватиме під час проведення футбольного чемпіонату Євро-2012, встановлять у Варшаві. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, УЄФА в заяві, переданій Польській федерації футболу, пояснює, що рішення об'єктивне і було ухвалене після всебічного аналізу інфраструктури, доріг та готелів Варшави і Києва. Тим часом деякі ЗМІ сьогодні повідомили, що встановлення трансляційного центру в Варшаві швидше за все може означати, що Київ втратить право на проведення фінального матчу Євро-2012. Натомість директор турніру в Україні Маркіян Лубківський запевнив, що інформація про нібито зміну формату проведення фінальної частини чемпіонату, цитую, «не відповідає дійсності і має відверто провокаційний характер». Московський окружний військовий суд відмовився повернути справу про вбивство журналістки Анни Політковської до прокуратури, відхиливши клопотання, з яким у середу виступила сторона потерпілих. Адвокати родини Політковської просили направити справу до прокуратури для нового розгляду. Натомість суд на 7 вересня призначив відбір колегії присяжних для нового розгляду справи. У лютому звинувачуваних у причетності до вбивства Політковської виправдали на основі вердикту присяжних, але цей вирок скасувала військова колегія Верховного суду Росії. Уряд Албанії заявив про готовність розслідувати всі підозри у викраденні людей і торгівлі людськими органами під час війни в Косові наприкінці 90-х. Про це заявив міністр юстиції Албанії після зустрічі в Тірані з уповноваженим Ради Європи з прав людини Діком Марті. 10 років після закінчення конфлікту у Косові зниклими безвісти вважають понад 1500 людей, близько 500 з яких – серби. І це всі новини в мене на цей час.
Дякую, Вікторія Карп'як, з випуском міжнародних новин. «Європейська свобода». У річницю російсько-грузинської війни всі політичні сили в Росії одностайні. Ця війна була для них справедливою і патріотичною. У Москві відчувається підігрівання антиамериканських настроїв у зв'язку з тим, що, мовляв, Міхаїл Саакашвілі є всього-навсього лише ставленником Вашингтона у Тбілісі. Владу Кремля мало хвилює міжнародна ізоляція у зв'язку з визнанням ним бунтівних режимів у Цхінвалі та Батумі. А тим часом ситуація в регіоні не лише залишається паралізованою, тут процвітає корупція та беззаконня. З нами на зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портніков. Віталію, як російська влада сьогодні оцінює події річної давнини?
У першу річницю російсько-грузинського конфлікту президент Дмитро Медведєв підкреслив, що він вважає правильними дії російського керівництва в той період. Фактично так само вважають всі політичні сили Росії, пов'язані із владою. Партія «Єдина Росія», партія «Справедлива Росія», комуністи, ліберальні адвокати Володимира Жириновського, всі вони проводять акції на підтримку дій російського політичного керівництва. Підкреслюють, що режим Михайла Саакашвілі, підтриманий Сполученими Штатами, зробив все можливе для того, щоб здійснити агресію проти Південної Осетії. І тільки рішучі дії російського керівництва та російських збройних сил зупинили винищення осетинського населення грузинськими військами та пов'язаними із ними мародерами. Ліберально-демократична партія Жириновського навіть збирається підготувати посольство Сполучених Штатів, маючи на увазі те, що саме Вашингтон підтримав режим Михайла Саакашвілі, і саме американська підтримка дозволяє Саакашвілі досі втриматися на чолі Грузії.
А які настрої з приводу російсько-грузинської війни панують сьогодні у російському суспільстві?
Точка зору громадянського суспільства не присутня в російському інформаційному просторі так, як точка зору влади та близьких до неї політичних сил, однак вона існує в інтернеті, в коментарях політичних аналітиків і журналістів. Вони звертають увагу на обставини, які пов'язані із російсько-грузинськими взаєминами всіх цих років, коли Росія фактично підтримувала уряди в Сухумі і Цхінвалі і не давала можливості розпочати серйозний діалог із Тбілісі щодо відновлення територіальної цілісності Грузії. А коли стало очевидним, що це відновлення є практично неможливим, з цього приводу не було жодного співчуття, жодних думок про те, як взагалі буде тепер розвиватися ситуація на Північному Кавказі. До того ж, звертають увагу і на ту дипломатичну ізоляцію, в якій опинилася Росія після того, як вона визнала незалежність грузинських автономій Абхазії і Південної Осетії. Жодна з держав світу, до винятку хіба що Нікарагуа, а ця держава навіть не вирішила встановити дипломатичні взаємини з Абхазією та Південною Осетією, не визнала незалежності цих двох бунтівних грузинських автономій. І це також є досить цікавою обставиною. Здається, з такою дипломатичною ізоляцією Москва не зустрічалася аж з кінця 30-х років, коли уряд Йосипа Сталіна вирішив визнати маріонетковий уряд Отто Кусініна у фінському місті Тевіокі. Як відомо, після цього Фінляндії вдалося відновити свою незалежність, і це визнання уряду так і залишилося дипломатичною комедією. Такою ж дивовижною виглядає ситуація навколо Південної Осетії Абхазії.
І на завершення коротко про ситуацію в Південній Осетії.
Якраз напередодні першої річниці російсько-грузинської війни в Південній Осетії знову змінили уряд. Під приводом того, що відновлення цієї республіки за російські гроші не відбувається, гроші розкрадаються. І тільки тепер Москва сподівається, що новий уряд все ж таки буде витрачати гроші саме на відновлення Південної Осетії, а не збагачення корумпованих представників її керівництва. Віталій Портніков, Радіо Свобода.
Філ Гордон, помічник державного секретаря Сполучених Штатів з європейських і євразійських питань, розповів у інтерв'ю Радіо Свобода про занепокоєння Вашингтона тим напруженням, яке зберігається і навіть наростає між Росією та Грузією. Офіційний речник Білого Дому також відзначив особливості стосунків між Сполученими Штатами і Росією якраз напередодні річниці російсько-грузинської війни за Південну Осетію. На запитання Радіо Свобода про вірогідність нового конфлікту між Росією та Грузією через нібито незавершеність війни Філ Гордон сказав.
Ми не бажаємо бути безтурботними у чомусь. Тут ситуація дуже серйозна. Ви ж бачите, що в регіоні повно військових сил. Відчувається напруженість з обох боків. Хоча ми не бачимо підстав вважати, що війна дійсно знову спалахне. Ми робимо тут все для запобігання цьому варіанту. Тому ми розглядаємо з усією серйозністю ситуацію, яка склалася, і дуже щільно контактуємо з обома сторонами.
Чимало аналітиків, коментуючи перезавантаження між Сполученими Штатами та Росією, налаштовані скептично через різні концепції зовнішньої політики обох сторін. Якою ви бачите роль Росії у світі?
Я вважаю, що ці аналітики мають рацію. Це буде дійсно складно. Якби було легко мати гармонійні стосунки між США та Росією, це можна було б зробити вже давним-давно. Ми маємо все ж більше спільних інтересів у різних куточках світу, аніж відмінностей. Але є наслідки минулого, великі підозри. Більшість росіян не довіряють США. Ми бажали б досягнути порозуміння саме у тому, що нас об'єднує.
Росія продовжує попереджати про потенційну військову допомогу Грузії і погрожувати будь-якими кроками у постачанні зброї для Тбілісі. Чи це стримає США? І якщо ні, то яка допомога планується для Грузії?
Ми вже заявили, що Грузія має право на самооборону, і не має бути ніякого ембарго на постачання зброї до Тбілісі. Ми продовжуємо з Грузією співпрацю в питаннях безпеки, військової підготовки, навчання афганської місії. Це наші спільні інтереси. Але ми не бачимо вирішення проблеми шляхом війни. Ми хочемо уникнути конфлікту. У даний час ми не продаємо зброї Грузії. Але стосовно попереджень Росії, це не Росії вирішувати, як Грузія має оборонятися. We don't want to see any
military escalation in the region. У своєму виступі в Конгресі ви заявили про необхідність дотримання конституційної передачі влади в Грузії, яка має відбутися у 2013 році. Але ж опозиція вимагає дострокових виборів і відставки Саакашвілі. Ваші слова були попередженням для опозиції в Тбілісі?
Ні, в якому разі мої слова не були попередженням опозиційним партіям. Я лише наголосив на необхідності поваги до конституційної процедури. Самі грузини мають вирішувати. Опозиція бажає позбутися діючого президента, і це їхнє право. Лише вільні і справедливі вибори дадуть тут результат. Сполучені Штати за послідовну демократію, свободу преси, відкритість, незалежно від тих чи інших політичних сил.
Помічник державного секретаря Сполучених Штатів з європейських і євразійських питань Філ Гордон про напругу між Росією та Грузією в інтерв'ю Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. У Хорватії цього тижня відзначали День перемоги та День вітчизняної вдячності жертвам боротьби за незалежність. Президент Стєпан Месіч взяв участь в урочистостях, однак через непорозуміння з церковними ієрархами не був на богослужінні. Це викликало реакцію як політичних, так і церковних кіл. Пояснити ситуацію в країні ми попросили кореспондента Радіо Свобода на Балканах Михайла Рамача. Він з нами на телефонному зв'язку. Доброго вечора, пане Михайле.
Привіт, пані Людмила.
Отже, пане Михайло, чи можна говорити про справжнє непорозуміння між главою держави та католицькою ієрархією у Хорватії?
Немає сумніву, йдеться тут не лише про непорозуміння, а про глибокий конфлікт. Президент, як ви сказали, брав участь у урочистостях з приводу Дня перемоги. Це свято щороку відзначають у містечку Кнін, котре свого часу було головним містом самопроголошеної Сербської республіки на території Хорватії. Хорватські сили відвоювали його від сербських сепаратистів у серпні 95-го року. Протоколом урочистостей було передбачено, що глава держави буде і на богослужінні у місцевій церкві. Однак він відмовився прибути, коли повідомили, що літургію буде відправляти єпископ Юрай Єзерінац, котрий належить до так званих церковних яструбів. Пропонуємо послухати, як відсутність слави держави прокоментував згаданий ієрарх.
І судялування державних дужностей у святій місії.
Сама участь державних посадовців у святій службі – це що ж більше від протокольного чину. Та його думок не поділяє теолог і журналіст Драго Пілсел. Він сказав:
католицька церква не має монополь на то.
Католицька церква не має монополії на те, щоби вимагати протокольної присутності представників державної верхівки у перших рядах у церкві.
Пане Михайле, Хорватію іноді називають католицькою країною. В чому ж причина непорозуміння між главою держави та ієрархами?
Безпосередня причина тут недавна стаття головного редактора «Голосу собору». Це офіційна щотижнева газета католицької церкви у Хорватії, у котрій він президента Месіча назвав зрадником. А суть зради, на думку автора, священика, полягає в тому, що Месіч – недостатній патріот. Речник глави держави у зв'язку з цим уточнив, що президент вимагає від церкви, тобто від ієрархії, відмежуватися від образливого коментаря. Досі цього не зробив жоден єпископ. І через це складається враження, що вони погоджуються з нападом на Месіча.
Пане Михайле, це лише враження чи це факт?
Бачите, пан Месіч двічі переміг на загальних виборах всупереч тому, що у католицькій країні називає себе атеїстом та що відверто виступає проти хорватського шовінізму. Він і в минулому з ієрархами зустрічався, лише коли це було обумовлене протокольними причинами. Заступник голови Хорватської Гельсінгської спілки Іван Звонимир Чичак, котрого в Україні вважають завзятим католиком, у зв'язку з цим каже:
«Я не знаю, за що він хто є атеїстом,
що на чому хтось, хто є атеїстом, мав би бути на богослужінні».
А чи на підставі цього можна сказати, що конфлікт все ще триває?
Так, абсолютно. Степан Месіч – принципова людина, так кажуть оглядачі. Він постійно на меті екстремістів, тому що називає себе президентом всіх громадян Хорватії та тому, що, як учасник антифашистського руху у Другій світовій війні, критично ставиться до тих хорватів, котрі в той час у маріонетковій хорватській державі співпрацювали із нацистськими окупантами. Між такими була і значна частина католицької ієрархії. Отож, суть конфлікту в далекому минулому.
Дякую, кореспондент Радіо Свобода на Балканах Михайло Рамач про політично-релігійний конфлікт у Хорватії. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Варшава, а не Київ, транслюватиме футбольний чемпіонат Євро-2012.
Аргументувала УЕФА, що Варшава є, однак, більше центром Європи, через то Латвії і всім працівникам пошеглому податку приїхати до Варшави.
Наступного тижня Європейська Україна стане частиною тюркського світу.
Це захід міжнародного рівня, тому безумовно є дуже важливим для Криму, так само для України загалом. Це сприятиме ознайомленню тюркської молоді України, Криму.
Рятувати треба те, що ще можна врятувати, вважає французький меценат в Україні.
Чудово нарешті побачити перші результати, допомогти українцям уявити, як жили їхні попередники на цій території. Моя мета була зберегти це унікальне місце.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Впливові європейські видання далі обговорюють досить тривожну тенденцію української влади стосовно непрозорих дій довкола іноземних інвестицій в Нафтогазі України. Оглядачі зауважують, що дивне коливання цін на облігації цієї державної компанії знову викликає запитання стосовно проблеми платоспроможності України, гострота якої була знижена унаслідок останніх кредитів Міжнародного валютного фонду та Євросоюзу. Газети також запитують, як вплинуть нові домовленості Росії з Туреччиною щодо будівництва азогону «Південний потік» в обхід України на постачання газу до Європи. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Впливова Financial Times інформує, що в останні дні деякі інвестори, котрі тримають міжнародні облігації українського Нафтогазу, підготували скаргу до британських регуляторних інстанцій, зокрема до Служби нагляду та регулювання фінансового ринку. Як заявив Філіп Томас, німецький адвокат офшорної компанії Корблоу, котра має права на 10 мільйонів доларів із півмільярда фінансових зобов'язань Нафтогазу, західних інвесторів непокоїть падіння ціни на облігації цієї державної компанії упродовж тижня майже на 20%. Томас вважає, що, цитую, це падіння ціни було викликане офіційною заявою речника українського уряду про необхідність реструктуризації боргів компанії. Кінець цитати. Financial Times інформує, що ще не ясно, чи служба нагляду та регулювання фінансового ринку може розглянути цю скаргу інвесторів, бо вона поки що нічого не коментує з цього приводу. Але, як пише газета, занепокоєння Корблову розділяють інші інвестори Нафтогазу, та справа ця набирає більш широкого та інтригуючого значення для всіх західних банків кирів та інвесторів, котрі ризикнули зайнятися комерцією з Україною в останні роки. Раніше у цьому році у світі було велике занепокоєння реальністю дефолту в Україні, але дякуючи кредитам Міжнародного валютного фонду та Європейського Союзу, за 3 місяці паніка знизилася. Financial Times вказує, що скарга західних інвесторів Нафтогазу виявляє занепокоєння тим, що падіння ціни на облігації компанії може означати наміри українського уряду, цитую, реструктуризувати деяку частину з його понад 4-мільярдного боргу, включно з півмільярдом мільярдним, котрий Україна має вертати до кінця вересня. Кінець цитати. Лякають банкірів непросторі корпоративні рахунки в Україні, незрозуміла структура фінансів того ж «Нафтогазу», який не володіє реальними активами, а лише управляє ними. Financial Times зауважує з посланням на деяких спостерігачів, що, цитую, реальна помилка західних інвесторів полягає перш за все у тому, що вони постійно відмовлялися від необхідних зусиль щодо «Нафтогазу» ще задовго до з'яви загрози його краху. Кінець цитати. Російська «Независима газета» вважає, що у четвер в Анкарі було ухвалено принципове рішення, яке має забезпечити майбутнє російсько-турецької енергетичної співпраці. Мова йде також і про проект будівництва газогону «Південний потік», який забезпечить транзит російського газу до Південної Європи обхід України. До ухвалення цього виявився причетний італійський прем'єр Сильвіо Берлусконі, котрий спеціально прилетів на один день до Анкари, пише «Независима газета». Німецька «Берлінер Цайтунг», однак, не вважає справу «Південного потоку» вже вирішеною одним візитом Володимира Путіна до Анкари. Газета зауважує в зв'язку з тим, що «Південний потік» перебуває й далі під загрозою через напружені стосунки між Москвою та Києвом та через близькість Софії до Сполучених Штатів. Кінець цитати. Таким були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. У середу Європейська футбольна федерація УЄФА ухвалила рішення про те, що міжнародний трансляційний центр, що передаватиме в ефір завершальні матчі футбольного чемпіонату Євро-2012, працюватиме у Варшаві. Чому рішення УЄФА було саме таким, з'ясовувала Єва Поштар.
Міжнародний трансляційний центр International Broadcasting Center під час футбольного чемпіонату Євро-2012 працюватиме у Варшавському виставково-ярмарковому центрі Expo-21. УЄФА заявляє, що рішення про це ухвалено після проведення всебічного і детального аналізу багатьох чинників як в Україні, так і в Польщі. У Польській Федерації Футболу PZPN сказали Радіо Свобода, що УЄФА дуже практично пояснює своє рішення стосовно розміщення у Варшаві Міжнародного трансляційного центру, говорить речник Польської Федерації Футболу Якуб Квятковський.
Аргументувала УЄФА, що Варшава є...
Як повідомила УЄФА, головна причина та, що Варшава все-таки ближче до центру Європи. Через це співробітникам окремих теле- та радіокомпаній простіше приїхати до Варшави. Втім, важливе значення для цієї справи має те, що Польщі в Євросоюзі простіше вирішувати, наприклад, візові проблеми, також тимчасового дозволу на роботу. Усе це загалом лягло в основу рішення УЄФА про те, що міжнародний трансляційний центр під час Євро-2012 буде у Варшаві, а не в Києві.
Надавче подчас Євро-2012.
У Варшавському виставково-ярмарковому центрі Expo-21 задоволені рішенням Європейської федерації футболу УЄФА. Проте його представниця відмовилась давати коментарі. Ми нині у діловому контакті з УЄФА лише з ними обмінюємось інформацією та вирішуємо у робочому плані усі поточні проблеми стосовно роботи майбутнього міжнародного трансляційного центру, наголошують у розмові з Радіо Свобода у Варшавському виставково-ярмарковому центрі Expo-21. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода. Україна тісніше познайомиться з тюркським світом. У вихідні в Криму розпочнеться 14-й всесвітній курултай тюркської молоді. Його організатори вважають, що Україна і сама є частиною тюркського світу. Про це зараз поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулу, який перебуває на прямому телефонному зв'язку. Доброго вечора, Володимире. Розкажи, будь ласка, чи багато очікують гостей і звідки?
Доброго вечора. Гості будуть майже з усього світу, з усіх тюркських країн Європи та Азії, а також з діаспор цих континентів та Америки. Лише Росія буде представлена більше як 20 тюркськими народами. Будуть делегати з Туреччини, Азербайджану, Північного Кіпру, Узбекистану, Киргизстану, Казахстану, представники тюркських меншин з Македонії, Болгарії, Румунії, Молдови, Ірану, Афганістану, Китаю, інших країн. Україну представлятимуть кримські татари, караїми, кримчаки і гагаузи. Загалом на всесвітній курултай з'їзд тюркської молоді прибуде понад 200 делегатів від 40 громадських організацій. Перший такий всесвітній з'їзд тюркської, тоді ще він називався татарської молоді, відбувся у Татарстані 1992 року. Як розповів Ескендер Барієв, голова оргкомітету Курултаю, форум відкриється 9 серпня і триватиме протягом тижня переважно в Ялті. Виїзні засідання проходитимуть у Сімферополі, Бахчисараї та Севастополі. В рамках Курултаю пройде ціла низка гуманітарних заходів і завершиться він наступної суботи.
Володимире, розкажи, будь ласка, детальніше саме про ці заходи.
Заходів буде багато. Цей бізнес-форум і різні круглі столи, зустрічі з науковцями, відвідини культурних пам'яток тюркських народів Криму. Ескендер Барієв розповів, що делегати з'їзду зустрінуться з лідерами Меджлісу кримсько-татарського народу, а також ухвалять спеціальні звернення до українського керівництва та міжнародних організацій щодо стану кримсько-татарського народу. В рамках форуму пройде симпозіум на тему «Кримсько-татарський національний рух від минулого до сьогодення та права людини». Барієв також зазначив, що мета Курултаю – об'єднати тюркську молодь всього світу під лозунгом великого кримсько-татарського просвітителя Ісмаїла Гаспринського «Тильде, Фекерде, Іште, Бірлик» – єдність у мові, думках і діях. Ескендер Барієв переконаний, що цей форум дуже важливий і цікавий для українського суспільства як частини Європи, бо в етногенезі українців велика частка тюркського елементу. А заступник голови оргкомітету, керівник міжнародної організації «Бізім Кирим» Абдураман Егіз сказав Радіо Свобода.
Це захід міжнародного рівня, тому безумовно є дуже важливим для Криму, так само для України загалом. Це сприятиме ознайомленню тюркської молоді України, Криму, і так само пропагуванню і створенню позитивного іміджу для України. В тюркському світі буде представлена молодь, активна молодь всього тюркського світу.
І Ескендер Барієв, і Абдураман Егіз переконані, що Україна, хоч і європейська країна, вже давно є частиною тюркського світу і має цим скористатися.
Дякую, кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула, про 14-й всесвітній курултай тюркської молоді, що протягом наступного тижня відбуватиметься у Криму. А на Черкащині триває зведення музейного комплексу, де незабаром кожен охочий зможе відчути себе трипільцем. Робота ще триває, проте організатори вже розраховують на підтримку проєкту з боку ЮНЕСКО. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
Двоповерхова будівля літерою «Г» та символічні візерунки на стінах. Державний історико-культурний заповідник «Трипільська культура» будують за зразком справжніх трипільських будинків. У планах не лише експозиція, а й створення археодрому – невеликого поселення, де туристи зможуть проживати в умовах, наближених до трипільських. Директор музею Владислав Чебанюк каже, після завершення будівництва комплекс стане єдиним у своєму роді в Україні, адже туристи зможуть відчути себе справжніми трипільцями.
Тут має бути такий класичний музей з експозицію, це одна його частина, а друга частина – це відтворені житла, у яких буде посуд, у яких будуть печі, у яких будуть зернотерки, де будуть люди, вони переодягаються, вони одягають одяг трипільський, щоб людина змогла перевтілитися і попасти в інший час, машина часу.
Керівник трипільської експедиції, співробітник Інституту археології Олексій Корвін-Піотровський наголошує, заповідник повинен отримати спеціальний статус ЮНЕСКО.
Я вже ініціював від імені Інституту археології проєкт щодо надання цьому заповіднику статусу ЮНЕСКО, тому що об'єкти, які входять до складу комплексу, для всього світу є унікальними.
Заповідник «Трипільська культура» був заснований 3 роки тому у рамках державного проєкту «Золота підкова Черкащини». Проте коштів держава не виділяє. Працівники музею розповідають, якби не меценати, проєкт так і залишився б на папері. Один із меценатів проєкту, француз Бертран Кост, розповідає, підтримувати ідею взявся, бо був дуже здивований, що держава майже не фінансує археологічні дослідження.
Чудово нарешті побачити перші результати, допомогти українцям уявити, як жили їхні попередники на цій території. Моя мета була зберегти це унікальне місце. Завжди потрібно рятувати те, що ще може бути врятоване.
Майбутня експозиція складатиметься зі справжніх археологічних знахідок. Поруч із музеєм ще з початку 80-х минулого століття тривають розкопи трипільських поселень. За весь час виявлено більше 40 будинків. Загалом розповідають на цій території їх було понад 3000. Зовсім скоро археологи завершать цьогорічні розкопки і займатимуться дослідженням віднайдених об'єктів. Кажуть, подібних скарбів на території України ще безліч. От лише чи дочекаються вони своєї черги – запитання.
І це все на сьогодні у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові!